Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu intervjuja s kardinalom Parolinom za geopolitično revijo Limes. Cerkev je pacifistična, ker verjame in se bori za mir. Iraška redovnica. Papež nas ni samo obiskal, ampak nam je povrnil življenje. Prisluhnili bomo nadaljevanju pričevanja zakoncev sitar na tradicionalnem srečanju Aninega sklada. Prisluhnimo intervjuju s kardinalom državnim tajnikom Pietrom Parolinom o diplomaciji Svetega sedeža, ki ga je objavila italijanska geopolitična revija Limes pod naslovom Velika vojna. Spodbojen od vprašanj sogovornikov v zvezi z Ukrajino, Parolin prizna možnost negativnega preskoka k združitvi delčku v resnični svetovni spopad. Mislim, da še nismo sposobni predvideti ali preračunati posledic tega, kar se dogaja. Tisoči mrtvih, uničena mesta, milijoni razseljenih, upostošeno naravno okolje, grožnja lakote zaradi pomankanja žita na mnogih delih sveta, energetska kriza. Kako je mogoče, da ne prepoznamo, da je edini možen odgovor, edina izvedljiva pot, edina uspešna možnost ustavitev orožja in spodbujanje pravičnega in trajnega miru? Prav glede možnosti potovanja papeža Frančiška v države spopada v vzhodni Evropi, državni tajnik pojasnjuje, da je papeževa največja želja in zato njegova prednostna naloga, da bi svojimi potovanji dosegel konkretno korist. V tej optiki je dejal, da želi iti v Kijev, da bi prinesel tolažbo in upanje prebivalcem, ki jih je prizadela vojna. Prav tako je napovedal svojo pripravljenost, da bi potoval tudi v Moskvo, če obstajajo razmere, ki so resnično koristne za mir. Parolin je nato pripomnil, da je dialog med Rimom in Moskvo težaven. Napreduje z majhnimi koraki in doživlja tudi negotove faze, vendar se ni prekinil. Srečanje v Jeruzalemu med papežem Frančiškom in patriarhom Kirilom je bilo odpovedano, ker ga ne bi razumeli in bi ga teža trajajoče vojne preveč pogojevala. Temeljni del intervjuja s kardinalom Parolinom je posvečen tajnemu dogovoru med Svetim sedežem in Kitajsko. Dialog med Svetim sedežem in Ljudsko republiko Kitajsko, pravi državni tajnik, ki se je začel po volji svetega Janeza Pavla II. In se nadaljeval med papeževanjem Benedikta XVI. In papeža Frančiška, je leta 2018 pripeljal do podpisa začasnega sporazuma o imenovanju škofov na Kitajskem. Ravno značaj začasnosti je stranem svetoval, naj ga ne objavijo, saj čakajo, da njegovo delovanje preverijo na terenu in se o njem odločijo. Poleg tega, dodaja kardinal Parolin, kar zadeva oceno uspehu dogovora, se mi zdi, da lahko rečemo, da so bili storjeni koraki naprej, vendar še nismo premagali vseh ovir in težav. Zato še ostaja pot, ki jo moramo prehoditi za njegovo dobro uporabo in preko iskrenega dialoga, tudi za njegovo izboljšanje. Če urednika revije Limes, Caracciolo e Gallone izpostavita, kako se v sodobnem svetu zdi, da se silam ne uspe več razumeti, da kršijo starodavna diplomatska pravila in navade in polemični toni segajo vse do bolečih žalitev med voditelji držav. Je Parolinovo stališče ravno v tem, da bi vse diplomacije prevzele univerzalen pogled, se zauzele za zaščito dostojanstva in temeljnih pravic, branile najbolj slabotne in zadnje na zemlji, delale v prid življenja, ko bi se učile dihati v ritmu univerzalnosti.
Sestra Iptisam Habib Gorgis iz reda frančiškank misionark Marijinega brezmadežnega srca rojena v Iraku je v intervjuju za Vatikan News spregovorila o svojem poklicu, o begu ljudi iz Ninive ter o lanskem obisku papeža Frančiška. Sestra Iptisam je odraščala v Karakošu, asirskem mestu na severu Iraka, 30 km od Mosula, v bližini ruševin starodavnega mesta Ninive. Narečje, ki ga danes uporabljajo na tem področju, izhaja iz aramejščine, tako da ponosno pove, da govorijo Jezusov jezik. Karakoš je majhna krščanska enklava na severu države, za katero je značilno tako asirsko kot tudi kaldejsko izročilo. Ob tem sestra Iptisam poudari, da so vedno živeli v miru in vzajemnem spoštovanju s svojimi sosedi muslimani. Na vprašanje, kako to, da se je iraško dekle odločilo, da postane redovnica, je odgovorila, da sprva na to nikoli ni pomislila. Kljub temu, da je živela v patriarhalnem in tradicionalnem okolju, je bila namreč vedno zelo neodvisna, svobodna. Med študijem biologije je obiskovala katoliško študentsko skupino in kot pove sama, takrat ljudje niso živeli slabo. To je bil čas po prvi zalivski vojni, ko so bili sicer izolirani od sveta in niso vedeli, kaj se dogaja izven njihovih meja, vendar pa so živeli v miru. Tedanji zunanji minister Tarek Aziz, ki je bil dejansko predsednik vlade, je bil kaldejski kristjan iz kraja Tel Kepe, ki je zelo blizu Karakoša. Ob tem je sestra Iptisam poudarila, da je v času druženja z mladimi katoličani zelo rada pomagala revnim. Zadovoljna je bila, ko je delala dobro. Kot pravi, ni šlo za egocentrično zadovoljstvo, ampak je čutila pri tem notranji mir. Živeti z drugimi in za druge je zanjo pomenilo bolj pristen občutek človečnosti, vendar pa tedaj še ni našla mesta, kjer bi se lahko v polnosti uresničila. Nekega dne jih je obiskal eden izmed bratov frančiškanov in srečanje z njim jo je globoko ganilo. Prebrala je življenjepis svetega Frančiška in kot pravi sama se je takrat v njenem srcu prižgala majhna luč. Kasneje so prišle italijanske sestre, ki so jo povabile na obišče njihov samostan v Jordaniji. V tistem času je bila v letih, ki so v njenih krajih primerna za poroko. Vendar pa je ona želela biti svobodna, kot pravi sama. Ko so domači zaslutili, da je njen pogled usmerjen drugam, pa je družina postala trda. Oče je sestram na pragu hiše dejal, da je hčerka njegova in ne njihova, ter jim ni dovolil, da bi vstopile. Nazadnje pa je po dolgem ustrajanju popustil in ji dovolil oditi v Jordanijo. Na poti, ki je zaradi embarga v Iraku trajala 18 ur, jo je spremljal stric. Začetek po besedah sestre Iptisam ni bil lahek. Jezika ni razumela, morala se je naučiti italijanščino, sestre so bile sirskega in ne latinskega obreda, tako da pri sveti maši, hvalnicah in večernicah ni razumela ničesar. Prav tako ni poznala takšnega načina življenja. Točka brez povratka pa je bil po njenem mnenju trenutek, ko si je ostrigla lase, saj je simbolično predstavljalo prelom s preteklim življenjem. Kljub vsem težavam, ki jih je morala premagati, pa je čutila vedno večji notranji mir. Spremembe v življenju ponavadi povzročajo nemir, tesnobo. Ta sprememba, čeprav tako radikalna, pa je v meni vzbujala veliko miru, poudari sestra Iptisam in doda, da so bila poleg nje v samostanu še tri dekleta iz Karakoša. To ji je bilo v tolažbo, saj je bil tam nekdo, s komer se je lahko pogovarjala in jo je razumel. Po 9 mesecih so ji dovolili, da se je vrnila domov in ponovno videla družino, nato pa so jo poslali v noviciat v Italijo. Po tem obdobju se je vrnila na Bližnji vzhod. Najprej v sveto deželo, v Betlehem in Nazaret, nato pa je 3 leta v Bagdadu delala na področju izobraževanja. Vse do tistega strašnega 6. avgusta leta 2014, o katerem je povedala naslednje. Bila sem v svojem rojstnem kraju. Vojaška skupina tako imenovane Islamske države je vstopila v Ninive. V hišah ni bilo več vode in elektrike. Nato smo zaslišali eksplozijo. Hišo na obrobju je zadela raketa. Tekli smo tja in našli samo ruševine in trupla. Potem, ko smo pokopali umrle, se je začel veliki beg. 50 000 ljudi, ne glede na vero ali politično usmerjenost, je zapustilo svoje domove in mesto. Ob grozljivih zgodbah, ki so prihajale z območij, ki jih je že zasedla tako imenovana Islamska država, ni bilo druge možnosti kot beg. Ko so vojaki prišli v Karakoš, tam ni bilo nikogar več. Čim večjemu številu ljudi smo pomagali pobegniti na vse možne načine. Iz celotne regije Ninive se je 120 000 ljudi odpravilo v Kurdistan. Sestre smo ostale do konca. Deloma zato, da bi pomagale razseljenim ljudem, deloma pa zato, ker nismo vedele, kam naj gremo. Spale smo na ulici, da bi bile pripravljene na beg. Nato nam je škof ukazal, naj odidemo. Bile smo zadnje, ki smo zapustile Karakoš. Odšle smo ob 2 ponoči in ob 5 so mesto zasedli prvi pripadniki tako imenovane Islamske države. Sestra Iptisam ob tem pove, da so pripadniki milice ob vstopu v mesto ljudem dali 3 možnosti. Ali postanete muslimani, ali plačate, ali pa vas ubijemo. Skoraj v vsaki družini so koga umorili. Četrtina hiš je bila požgana, vse so bile izropane, cerkve pa uničene. Sestre so skupaj s celotno katoliško cerkvijo pomagale razseljenim ljudem, ki so več mesecev živeli v šotorih ali začasnih bivališčih. Nato so jih poslali nazaj v sveto deželo. Prečkale so jordansko mejo. Šlo je za noč, ki je trajala več kot 2 leti, pravi sestra Iptisam in nadaljuje. Karakoš je bil osvobojen 19. oktobra leta 2016 v bitki za Mosul. Po tistem so se nekateri prebivalci začeli vračati. Vendar pa se mnogi, zlasti tisti, ki so zatočišče našli v tujini, niso nikoli vrnili. Danes so razmere še vedno boleče. Obnova poteka počasi, dela ni, veliko je revščine. Ob koncu intervjuja je sestra Iptisam spregovorila o svojem poslanstvu danes ter o tem, kako je pri njih odmeval obisk papeža Frančiška v Iraku. Vrnila se je v svojo domovino, kjer skupaj z 2 sestrama vodi vrtec z več kot 500 otroki. Kot pravi sama, je bil lanskoletni obisk svetega očeta eden izmed temeljnih korakov v izkušnji tamkajšnjih prebivalcev. Ponovno smo zadihali. Prvič po dolgih letih smo začutili, da obstaja nekdo, ki mu je resnično mar za nas, nekdo, ki nas ima rad. Dal nam je čutiti, da smo dragoceni za cerkev. Smo živi in smo v veri. Bili smo ponosni pred pripadniki drugih ver, pred muslimani, ki so prav tako kot mi pobegnili pred grozodejstvi tako imenovane islamske države. Šele ko smo videli in se dotaknili papeža Frančiška v tej deželi, tukaj ob nas, smo se zavedali, da je konec. Resnično se je končalo in sedaj lahko obrnemo list. Papež nas ni samo obiskal, ampak nam je povrnil življenje.
Prisluhnimo nadaljevanju pričevanja za koncev sitar na tradicionalnem srečanju Aninega sklada.
Če mu jaz rečem, Dani, a bi prosim ti tole pa tole naredil? Ker če mu rečem tako, kot sem časih otrokem, ko so bili mehni, tole pa tole nared, kak se pol moški počutite? Kot da si eden od smrkucov.
Ja.
Tako mi tudi večkrat on pove. Pa se jaz nisem smrkuc, da bi mi tako rekla. Aha, a ja, se res, vidiš, spet sem narove rekla. Kolikrat se mi to zgodi. Ne? Tako da, zato pravim, da se moramo kar naprej popravljati. In če se spomnim tega, da morava to med sabo gojiti, hvala, oprosti, ne sme to zamreti med nami. Pa tudi, če rečete ne vem kolikrat na dan, oprosti. Papež Frančišek se spomni, je takrat v Filadelfiji rekel, če bodo te besede izginile v vašega besednjaka, bodo se kmalu v družini pojavile razpoke. In jaz sem dodala takrat, in v teh razpokah se zelo hitro zgubijo lahko naši otroci. Zato bodite pozorni, da te besede vedno znova vračamo, tudi če so že izginile iz našega besednjaka. In potem še pop kultura, ta je še boljša. Ne, potrebno je oboje. Pop kultura pa pomeni upeljati nadaljevanke v najin zakon. Pa to ne pomeni, da gledamo turške nadaljevanke ali pa kjere druge, ampak si narediva svojo nadaljevanko in potem ne rabimo nobenih turških nadaljevank. Pop pomeni prvi P, globok pogled v oči, objem, tesen objem in poljub. Koliko časa mora že trajati?
6 sekund. Več ne, pol je...
Že nevarno. Lejte, zakaj pripovedujem to? Zato, ker je začet dan s to zavezo, da se zjutri najprej, ko se ostaneva, pa zobe umijeva, objameva, pogledava, poljubiva, ko prideva domov iz službe, ponoviva to vajo, preden greva spat, ponoviva to vajo, se počas med naju zaleze zavedanje, aha, saj sem mu vredna toliko, da mi posveti tisti trenutek časa. Ko pride v hišo, pa me poišče za to, da se objameva, da se pogledava, mi da vedeti, aha, tudi če ga ni doma, je mislo name. In to pomeni, da te navade, ne samo da vnašava v najin zakon, ampak se iz tega rojevajo vzorci, katere bomo midva predajala naprej svojim otrokom. Vete, midva sva od vsega tega, kar zdaj govoriva, zelo malo vedela, takrat, ko so bili naši otroci majhni. In sva predajala vse sorte vzorcev, na katere nisva čist nič ponosna. Vete? Ja, še tako sva rekla, otroci so še kar dobro, kakršni starše so imeli. In dejansko, a vete, ti vzorci, ki so med nama, se prenesejo na otroke, če hočemo ali pa ne. Jaz jih zdaj slišim, ko krčijo en na drugega. Jaz zdaj več ne krčim, saj tako ne, ne. Če kaj povem, drugače povem. Takrat pa sem, ko sem prišla domov iz dežurstva, pa ko ni bilo vse tako, kot sem bi jaz mislila, da bi moglo biti, mi je šlo vse na živce. In jaz verjamem, da se veliko od vas prav v takšnih situacijah znajdemo, ko bi skričil, ko bi nekaj, ko ne moreš drugače si pomagati. In zdaj pa poslušam, ker ta mladi živijo gor nad nama. Tudi kako se derejo en na drugega, kdaj pa kdaj. In molim, da bi tudi oni se počas naučili več nežnosti, več razumevanja, več sočutja. Lejte, ne misli, da je v naših družinah vse v redu, pa da, je, da ni nič narobe. Velik stvari je bilo narobe in velik stvari morava še zdaj priznavati za nazaj, najpred pred sabo, pa nositi k spovedi redno in potem prositi za to, da bi Bog popravljal tudi tist, kar sva narobe delala v najnih družinah, takrat, ko so bili majhni. In on lahko gre v preteklost, vete, in prihodnost.
No in zato pravimo, da je v bistvu pot svetosti prepredena z Božjo prisotnostjo in z Božjo besedo.
Tako.
In zakramenti z molitvijo in z občestvom, ki je cerkev, v kateri pripadamo vsi. A ne? Pot svetosti pravzaprav je tista, o kateri samo mi govorimo, takole, v teh krogih, v krščanskih krogih. A ne? A veste, v posvetnih krogih govorijo o romantiki in tako naprej. In romantika je veliko krat pravzaprav ena velika prevara, čeprav romantika je potrebna tudi za nas. A ne pa samo romantika, ne pa samo to in živela sta srečno do konca svojih dni. Čakajte malo, a ne? Si je treba prizadevati, je treba pravzaprav sodelovati z Bogom, je treba sodelovati drug z drugim vsak dan, če hočemo hoditi po tej poti svetosti. Pa še ta misel mi je bila meni zelo všeč, ko sem prebral, da Bog ne želi biti naš gospodar, ampak naš ženin. A veste, kakšen je odnos med gospodarjem in hlapcem, gospodarjem in sužnjem? Tam je čist drugačen odnos, kot je odnos med nevesto in ženinom. A ne? Čist drugačen odnos. Sveto pismo je polno teh primerjav med nevesto in ženinom. Že od začetka, že iz prve Mojzesove knjige, iz prvega, drugega poglavja govorimo o poroki. A ne? Pa na koncu, razumete, v razodetju je tudi ta poroka v eschatonu, poroka v neskončnosti, se pravi v večnosti, kjer bomo mi, ki smo nevesta Kristusova njegov, pravzaprav on pa nas ženin in bo ta poroka pomenila ta edinost z Bogom, a ne, ki je tako pomembna. Glejte pa še nekaj, a ne, papež Frančišek govori tudi o tem, da naj bi bili naši zakoni privlačni za okolico. A je najin zakon privlačen za okolico? Je vajin zakon privlačen za ljudi, ki vajo opazujejo, ki vajo gledajo? A ne? Si bodo zaželeli imeti tudi oni tak zakon, pa najprej naši otroci seveda, a ne? In potem pravi papež Frančišek tudi na koncu, pravi poslanstvo vsake družine, kot je to je pa živilma rekla, ne, je odsevati to podobo Boga temu svetu, ampak najprej našim otrokom. Je pa danes družina na udaru, tako kot smo že rekli. Poglejte, kaj se dogaja zdaj v naši ljubi Sloveniji. Poglejte, kaj so sklenili ustavni sodniki. Za mene je to en velik duhovni boj. To je pravzaprav boj proti Bogu samemu. Boj proti Božji podobi. Bog je ustvaril človeka moškega in žensko je ustvaril. Ni ustvaril žensko in žensko ali pa moškega in moškega. Moškega in žensko je ustvaril in to je ta Bogu podobnost in to je ta Božja podoba. In kot mož in žena, ki se ljubiva, ki sva si pripadna, ki sva si naklonjena, pravzaprav kaževa to Božjo podobo v tem svetu. Zgrozim se ob misli, da bi se mojemu sinu pa njegovi ženi kaj zgodilo, pa da bi moje vnuke posvojili homoseksualci ali pa lezbike.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.